Узган атнада Татарстанда үз балаларына татар тілінің оқытылуына қаршы шыққан руслар Татарстан Яңа ғасыр телеканалы хабаршысы Эльмира Исрафилованы үзләрен мысқыллауда ғайыпләп шықты. Журналист үзе бұл ғайыпләуләрне кері қаға. Хәзер бұл хақта толырақ итеп Қазаннан Райнур Шакирны тыңлайық.
Өзінің қойы татара фобиясы білен танылған Регнум агентлығы хабарына қарағанда, имеш ол русларны түбәнсеткен сөзәр әйткен. Татарстан Яңа ғасыр ширкәте хабар итүенчә, Исрафилова хәзерге вакытта чираттагы ялга киткән. Әлегерәк Регнум агентлыгы телеканал башлыгы урынбасары Миләүшә Айтуғановага сылтап, аның эштән читләштерелүе турында хабар иткән иде. Агентлык 9 июнь көнне Татарстан парламенты каршында рус телен яклап уздырылган пикетте каршылык белдерүчеләр белән Исрафилова бәхәскә кергән һәм русларны түбәнсеткән сүзләр әйткән дип хәбәр таратты. Пикетны оештыручылардан берсе Екатерина Беляева агентлыкка Эльмира Исрафилованы мәхкәмәгә бергә җыену турында белдергән һәм аны милләтара низак чыгаруда гаепләгән иде. Аның әйтүенә караганда, Исрафилова русларны басып алучылар дип атаган. Һәм имеш, татар теленә каршы чыгучыларның бугазына япшырга хәзер булуында әйткән. Әмма Эльмира Исрафилова үзе бу сүзләрне кире кагып килә. Хезмәттәшләре дә бу вакыйганы бер аңлашылмаучанлык дип санай. Татарстан Яңа ғасыр телеканалының Татарстан хәбәрләре программасы хәбәрчесе Радик Гимаевты Эльмира Исрафилованың тәҗрибәле журналист буларак андый сүзләр әйтә алуына ышанмый. Радик менә Эльмираның якын хезмәттәше буларак, журналист буларак аның урысларны түбәнсетә ала торган сүзләр әйтә алуына ышанасыңмы?
Не ушамный. Мен мына, знаешь, вообще ушамный, потому что бірінші жақтан Уланда барған екен, Уланда қалай кіші боларак бармады бетенде, Уланда корреспондент боларак барды. А корреспонденттің түп мақсаты нәрсе, нейтраль болу, оған бір кім ұйығында олмауында бошында нәрсе екен, ол кішкіріп әйтмейінше бір уақытта да. Онда сен барасың ма, мен барамын, бошқа кіші барамын. Ол әлігі пикетқа журналист боларак барды, қалай қатынасшы боларак түгіл. Түтіп барушы боларак түгіл. Һәм иң бірінші жақта журналист боларак, онда фикірлерін әйтерге тиісті, һәм әйтмейінше де. Тәҗрибәле кеше булара.
Ул ничә елдан бирле инде яңа гасырда эшләсез?
Менә 3 елдан артык эшләгез дисәм, 4 ел була даже. Юк, Эльмира ла әйтмәйче, топузов.
Ди Радик Гимаев. Шуны да әйтергә кирәк, Регнум агентлыгы татарларга кагылучы хәбәрләрне күп очракта тискәре яктан җиткерә. Бу вакыйга турындагы хәбәрне дә агентлык Русияның бер өлеше булган Татарстанда русларны түбәнсетәләр дигән яссылыктан чыгып бәя бирде. Эльмира Исрафилова күп еллардан бирле Татарстан Яңа ғасыр телеканалында Татарстан хәбәрләре программасын алып бара. Ул Казан университетының филология факультетын тәмамлаган. Исрафилова тумышы белән Кукмара районыннан.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде.